Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонската економија заздравува, но нови вработувања нема. Завод за статистика бара попишувачи. Пожелна да се вакцинирани против ковид. Чести невремиња, чи интензитет е тешко да се предвиди. Како може да се намалат човечки жртви и материјални штети?
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Продолжуваме со најавените теми. Бројот на вработени во првиот квартал годинава е за 18.000 помал во однос на истиот период лани, пред да почне пандемијата на коронавирусот. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економија оценува дека вработеността е многу повеќе погодена од вкупната економска активност. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Економијата, силно погодена од пандемијата со COVID-19, годинава ќе забележи раст, но не може со сигурност да се каже дали ќе има нови вработувања. Оти фирмите не се доволно закрепнати за да може да отворат нови работни места. Податоците на Државниот завод за статистика покажува дека годинава е намален и бројот на вработени и бројот на невработени во однос на лани, односно дека има намалување на активното население. Во првиот квартал од годинава се покажа дека вработени е многу повеќе погодена од вкупната економска активност, вели Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економија.
Те уште не е почнат оној процес на враќање на луѓето на работа. Луѓето ни е фирми кои што отпуште луѓе за време на кризава, те уште не почнале со враќање на тие вработени повторно. Значи, GDP почна да расте, економиите почна да работат, но работат со истиот број на вработени, кој што ги има лани, не почна со нови вработувања.
Вели тој. Јовановиќ додава дека не се знае дали оваа криза ќе направи поголеми штети врз вработеноста.
Треба да се види што ќе се случува во наредните месеци, но не би било чудно доколку имаме феномен што економистите го нарекуваат jobless recovery или jobless growth, односно економски раст кој што не генерира вработувања. И тоа обично се случува кога државите, односно централните банки пумпаат пари во економијата, и се генерира економски раст на тој начин, ама нема вработување на луѓе.
Вели Јовановиќ и додава дека владите треба да следат што се случува и ако има потреба да има реформи во социјалниот систем. Туризмот и угостителството беа едни од гранките најпогодени од пандемијата. Поради рестрикциите, овие бизниси долг период не работеа или пак работеа со рестрикции. На компаниите од угостителството и туризмот сега им недостасува половина од потребниот кадар. Бизнисменот Бејто Морина, собственик на Ланец Хотели, вели дека новите мутации на коронавирусот ги пореметиле очекувањата дека се надзира крајот на кризата.
Се надевавме дека ќе има напредување, ќе има некој просперитет, ќе се ослободиме од сите тие стеги. Меѓутоа се гледа дека мутира вирусот. Веројатно лошо ќе се одрази врз работата и економијата.
Вели Морина. Во својот бизнис, додава тој, забележал минимално подобрување годинава.
Чувствуваме тоа негде дека 10-20% може би некое подобрување. Не е некое подобрување екстремно нешто или не е нешто да кажеме дека се враќаме во нормала. Меѓутоа, како и да е, и ова подобрување минимално малку ни влева надеж дека можеме да испливаме од ова слепа улица.
Вели Морина. Минатата година падот на економијата беше 4,2%, а за годинава владата очекува раст од 4%.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Завод за статистика почна со подготовките за пописот кој првично требаше да се одржи во април годинава, но поради големиот број заразени со ковид тогаш беше одложен за ова есен. Во тек е конкурсот за реонски попишувачи и инструктори од статистика велат дека е пожелно пријавените да се вакцинирани. Повеќе од Марија Тумановска.
Во Државниот завод ги повикуваат сите заинтересирани кандидати да ја пополнат апликацијата за да бидат дел од тимот кој во септември ќе го спроведе долгоочекуваниот попис во земјава.
Основните критериуми за да можат луѓето да се пријават на овој конкурс е да се полнолетни, да се државјани на Република Северна Македонија, да се невработени, да имаат завршено најмалку средно училиште и да поседуваат компјутерски вештини. Апликацијата е достапна и на мобилен телефон, така што и оние кои се на годишен одмор ќе можат и преку мобилен телефон да аплицираат.
Објаснува Јасмина Георгиева од Заводот за статистика. Во врска со тоа дали попишувачите треба да бидат вакцинирани, од Заводот велат дека имунизацијата не е услов во конкурсот, затоа што таа е на доброволна основа. Иако во апликацијата има две прашања поврзани со тоа, со цел да се има увид колку од кандидатите се вакцинирани, колку не се и колку би се вакцинирале откако ќе бидат избрани на конкурсот.
Со оглед на ситуациите низ кои поминавме пролетва и со она што се предвидува и за есенва, ние би сакале кога сите би биле вакцинирани. Тоа би било одлично заради безбедност, заради почитување на сите мерки и така натаму. И безбедност на сите учесници во пописот, меѓутоа и безбедност на целокупното население кое ќе дава податок. Меѓутоа, вие никому не можете да наложите, како што ние нема да знаеме ни во семействата каде што ќе влагаме дали се тие вакцинирани или не. И тоа нема да биде услов за попишување.
Додава Георгиева. Инаку пописот првично требаше да се одржи во април годинава, но поради неповолната епидемиолошка состојба во тој период, истиот на барање на опозицијата беше одложен за есенва. ВМРО-ДПМН е тогаш побара да се остави доволно време до есен да се вакцинираат сите попишувачи со цел процесот да биде побезбеден. Од Комисијата за заразни болести засега нема препорака попишувачите да мора да бидат вакцинирани, но здравствените власти апелираат лицата кои ќе бидат вклучени во попишувањето да се вакцинираат. Во меѓувреме од Заводот за статистика информираат дека досега се само попишани 190.281 лице од диаспората и тоа преку посебна апликација која е активна во целиот овој период. Само попишувањето започна на 1 март и трае цело време, но за разлика од април и март, одзивот на само попишани од странство е намален во последните 3 месеци. Податоците од оваа апликација ќе бидат регистрирани во категоријата на државјани на Република Северна Македонија кои живеат или престојуваат во странство повеќе од една година. Од Заводот уверуваат дека електронската контрола на апликацијата е максимална и дека секој кој ќе се обиде два пати да се самопопише, веднаш ќе биде исфрлен од системот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Невремињата со порани дождови кои предизвикуваат поплави, како што деновиве беше случај во Германија, се доста непредвидливи и тешки за прогнозирање, велат експертите. Тие укажуваат дека е потребна превенција за да се избегнат големи материјални штети и човечки жртви. Анализа на Владимир Калински.
Интензитетот и обемот на поплавите што деновиве ја погодија Германија предизвикаа огромни последици во човечки жртви и материјални штети кои се пресметуваат во милиарди евра. Поплавите во Западна Германија однесоа десетици жртви, стотици се исчезнати, откако делови од Северна Рајна-Вестфалија за 48 часа беа преплавени со 148 литри дожд на метар квадратен, количина која вообичаено во овие делови на земјата изнесува 80 литри за цел месец јули. Климатските експерти долго време предупредуваат дека емисиите од човечките активности ќе предизвикуваат поплави, топлотни бранови, суши, невремиња и други видови на екстремни временски услови. Магистер Атанас Угрински, хидролог од Управата за хидрометеоролошки работи, вели дека сведоци сме на чести примери на екстремни појави и во Македонија, например поројни поплави и екстремни суши, за кои според него може да се каже дека придонесуваат и климатските промени.
Ваквите појави на невреме, со поројни врнежи од дожд и поројни поплави се доста непредвидливи и се многу тешки за прогнозирање. Нумеричките модели за прогноза на време можат да предвидат дека има нестабилност, порони врнежи од дожд, меѓутоа многу тешко може да се определи да се прогнозира интензитетот на тие врнежи, а уште потешко може да се прогнозира нивната временска и просторна распределба.
Вели Угрински, Скопје пред 5 години беше погодено од силно невреме и поплави, од кои загинаа 22 лица, а големи штети беа направени во районите на селата Сингелиќ, Стајковци, Смилковци и Рачиново. Тогаш на 6 август 2016 година во текот на 24 часа наврна над 92 литри на метар квадратен. Невремето предизвика пат на дрвја, домови останаа без електрична енергија, евакуирани беа околу 1000 граѓани во текот на ноќта. Угрински вели дека потребна е подготовка во насока на превенција преку регулација на реките, изградба на прагови во речните корита, изградба на одбранбени насипи и пошумување во горните делови на сливните подрачја. Во однос на подготвеноста за детектирање на екстремни временски настани, тој додава дека во УХМР постои систем за рана најава и предупредување, составен од автоматски хидролошки и метеоролошки станици, бази на податоци, сателитски и радарски мониторинг систем.
Постоечкиот систем секако треба и да се надградува и постојано да се модернизира.
Вели Угрински, во однос на топлотните бранови, периодов САТ и Канада беа погодени од смртоносно високи температури кои се искачија над 49 степени Целзиусови. Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест вели дека треба да се подготвиме за вакви се почести екстремни временски настани. Во насока за подготовка на ваквите настани, земјата треба да го донесе националниот план за адаптација на климатските промени, кој е форма на управување со ризици и се фокусира на неколку стратешки области како воздух, вода, отпад и јавно здравје.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На неодамно одржаното 60-то јубилејно издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид беше промовирана третата поред монографија чиј автор е новинарот Милчо Јовановски. Тој многу умешно не само преку факти и фотографии, туку и преку емоциите на луѓето што го граделе фестивалот ја раскажува приказната за најстарата фолклорна манифестација во земјава. Прилог на Љупчо Јолевски.
Се решив како автор да побегнем од шаблонот за правење монографии, во кој има само фактографија и фотографија, не да стигаат емоциите на луѓето, и тоа не само на учесниците, затоа што тие секогаш биле на пиедесталот, туку во случајот на оние кои низ годините растеа и созреваат со и да фестивалот. Се трудев да метнам релевантни и проверени информации, да ги забележам сеќавањата на оние што го градеа и градат балкански. Се разбира јасно ми е дека има личности кои биле дел од фестивалот и фестивалската приказна, но нема да се пронајдат во неа, може и во некоја друга веќе четврта монографија ќе бидат и тие дел од неа. Задачата на монографијата не е само гола фактографија, туку како балканскиот бил и е дел од нашите животи. Кога сум кај фактите, ќе кажам дека тешко и макотрпно доаѓав до материјал, особено до фотографии, со желба да се прикаже сето богатство на балкански, но на што најчесто го гледаме на долни сарај и како алтернативна стена кога невремето ќе не притисне во Центарот за култура во Охрид. Турбулентните ветрови од 90-тите до оваа 2021-ва не се знае каде е одвеја некогаш грижливо создаваната архива, од која сега има само остатоци. Затоа апелирам до сите институции, особено до оние од културата, да почнат со создавање на компјутерска база на податоци и дигитализација на она што го сочувале од минатото, бидејќи без него ќе ни е тешко војнината. Ако ме прашате, ти и балкански, јас би рекол, јас и балкански, љубов на прв поглед. Она што го гледав како дете, претежно од дефилето на площадот и старите охридски токаци, ми стана далеко поблиско, професионално. Известував оди за балкански со мои тонски записи и текстови, претежно објување во мојата матична куќа Радио Охрид, но потоа и за други домашни меѓународни медиуми. Неколку години со ред, благодарение на поканата на тогашниот менаџер, покојната Драгица Силјановска, го подготвував и уредував фестивалскиот билтен. Тогаш онатре ја запознав душата на фестивалот. Од тука и неслучајно, ја презедов авторската задача, подпирајќи се на основата од претходните две монографии за фестивалот. Во сеќавањата на луѓето, кои ги убедив да дадат своја изјава и во влезат во оваа монографија, се вкупно 28 литра покрај мене. Озаглавени како балканска фолклорна приказна, во монографијата се застапени сеќавањата на и за еден Милорад Душанич, Славко Певче, Васко Ташковски, Љубомир Јакимовски, Драгица Силјановска, Лјубмил Видичевски Буде и моите драги колеги Захаринка Милосавлевич, Марија Велковска, Весна Танасовска Вучич, Лила Гогова, Сашо Неловски, Мирјана Мјалкова, Симон Илиевски, Веле Митановски и Каролина Петковска. Нивните извештаи стигаа далеку преку етерот и ја ширеа вистината и убавината на фестивалот. Секој од нив во своите приказни фрла зрак светлина и на други луѓе кои биле или се се уште дел од балкански.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.